Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-aprel dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Al-Shabab Somalida BMT xodimlariga hujum qilgan. Oq uy Liviyada Efiopiyalik nasroniylarning Islomiy davlat tomonidan ommaviy ravishda qatl etilganini qoralamoqda.
Soykirim diye üzerimizde bir leke, bir gölge söz konusu değil. Ermenistan başta olmak üzere.
Armanlar fojiasining 100 yilligi oldidan turkiyalik armanlar hukumatning bu boradagi yondashuviga munosabat bildiradi. Facebook'da açılgan guruh Rossiya elchixonasining Toshkentda Georgiy lentalarni tarqatishiga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Somalida asoslangan Al-Shabab jangari guruhi bugun BMTga qarashli avtobusni portlatganini tan oldi. Xuruj natijasida BMTning bolalar jamg'armasi UNICEFning 4 xodimi o'lgan, yana 4 nafari og'ir jarohat olgan. Bundan tashqari ikki somalilik va xudkush bombachining o'zi ham nobud bo'lgan. Voqea Garove shahrida ro'y bergan. Xodimlar idoraga ketayotgan bo'lgan. Qurbon bo'lgan xorijiy mutaxassislarning qaysi davlatlardan ekani hozircha aytilmayapti. Al-Shabab so'nggi 3 kunda 3 bor xorijliklarni nishonga olmoqda. Kecha jangarlar Afrika ittifoqining Burundilik 3 askarini janubdagi Lego shahrida otib o'ldirgan, bir nechtasi yaralangan. Afrika ittifoqi harbiylar pistirmaga duch kelganini ma'lum qilmoqda. Jangarlar bilan otishmada 11 nafari yo'q qilingan. Shuningdek, shanba kuni Al-Shabab keniyalik harbiylarga hujum qilib 3 nafarini o'ldirgan, 8 kishi yaralangan. Al-Shabab Somali hukumatini ag'darib, Islomiy davlat barpo etmoqchi. Qo'shma Shtatlar Liviyada 30 nafar Efiopiyalik nasroniyning Islomiy davlat tomonidan ommaviy ravishda qatl etilganini qoralamoqda. Oq uy vakiliga ko'ra, terrorchilar bu odamlarni e'tiqodi uchun o'ldirgan. Bu zulmga qarshi chora ko'rish kerak. Liviyadagi ixtilofni tugatish uchun siyosiy kelishuvga tezroq erishish zarur, dedi Obama ma'muriyati rasmiysi. Internetda tarqalgan videoda jangarlar Efiopiyaliklarni dengiz bo'yida fevral oyida Misrlik Qibti nasorolarni qatl etganday o'limga mahkum qilgan. Ba'zilarining boshi olingan, boshqalari otilgan. Shu hafta Arab davlatlari mudofaa vazirlari uchrashib, Islomiy davlatga qarshi birga jang qilish xususida gaplashadi. AQSh bir necha davlat bilan Iroq va Suriyada jangarilarni sentyabr oyidan beri havodan nishonga olib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xitoy prezidenti Si Szinpin bugun 2 kunlik tashrif bilan Islomobodga borgan. Pokiston va Xitoy rahbarlari energetika va infratuzilmani rivojlantirishga doir loyihalar haqida gaplashadi. Oh. Pokiston ittifoqchisi bo'lmish Xitoy bilan munosabatlarga jiddiy e'tibor qaratadi. So'nggi kunlarda ikki mamlakat do'stligi mavzusi Pokiston matbuotida ko'p yoritildi. Si Szinpin Islomobodda tantana bilan kutib olindi. Tashrif chog'ida Xitoy prezidenti Pokistonning eng oliy davlat mukofoti bilan taqdirlanishi, Pokiston parlamentida ma'ruza qilishi kutilmoqda. Ikki davlat Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori loyihasi bo'yicha hamkorlik qilib keladi. Loyihaga ko'ra Xitoy janubi-g'arbidan Pokiston janubidagi Gwadar port shahri tomon yo'llar, temir yo'l, neft va gaz quvurlari tushiriladi. Pokiston hukumatining iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Sartaj Azizning aytishicha, loyiha uchun kelasi 8-10 yilda yiliga 4 milliard dollar sarflanishi kutilyapti.
So this investment of 8 to 10 year period, investment of $4 billion a year would certainly
bu so'nggi 7-8 yilda 3-4% qisqargan iqtisodiy o'sishni jadallashtirishi aniq, deydi rasmiy. Biroq hamkorlikka Pokistonning Balujiston viloyatidagi bo'lginchilar hamda boshqa hududlarda islomiy jangarilarning faolligi xalaqit beryapti.
Biz Pokiston bilan Pokiston bilan Pokiston
Xitoyning Islomoboddagi elchisi San Veydonning aytishicha, Pokiston iqtisodiy koridorga aloqador loyihalarga jalb etilgan xitoylik mutaxassislar xavfsizlik uchun qo'shinlar ajratadi. AQSh va Filippin so'nggi 15 yilda eng yirik qo'shma harbiy mashqlarni boshladi. Mashg'ulotlardan maqsad mintaqada harbiy tayyorgarlikni oshirish. Ikki mamlakat harbiylari har yili birga mashq qiladi. Bu yilgisida 11 ming, o'tgan yilga qaraganda 2 barobar ko'p askar qatnashyapti. AQSh Xitoy harbiy qudrati oshib borayotganidan va Pekinning Janubiy Xitoy dengizidagi da'volaridan xavotirda. Filippin va dengiz atrofidagi mamlakatlar ham tashvishda. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Xitoy kichikroq davlatlarga iqtisodiy va harbiy qudrati bilan do'q popsa qilmoqda. Italiya O'rta Yer dengizida halokatga uchragan kemadagi odamlarni qidirmoqda. Fojia Liviya sohiliga yaqin joyda ro'y bergan. Teplohoddagi odamlardan 700 nafari halok bo'lgani taxmin qilinyapti. 28 nafari qutqarilgan, 24 migrantning jasadi suvdan chiqarilgan. Italiya halokatga uchragan boshqa bir teplohoddagi odamlarni ham qutqarish bilan ovora. Turkiyadan Yevropaga yo'l olgan suriyaliklar haqida gap ketmoqda. Teplohodda 98 odam, jumladan 13 bola bo'lgan. BMTning qochqinlari bo'yicha agentligi vakili Carlotta Samining aytishicha, migrantlar Yevropada yaxshi hayot topaman deb manzilga turli yo'llar bilan yetishga harakat qilmoqda.
This is another rescue operation and it gives also the picture of how complex.
Bunday halokatlar paytida qutqarish ishlarini olib borish oson emas, ayniqsa bir paytning o'zida bir necha voqea sodir bo'lsa, deydi u. Bu yili O'rta Yer dengizida Yevropaga noqonuniy ravishda kirmoqchi bo'lgan 1.5 ming odam yo'lda halok bo'lgan. O'tgan yili 90 migrant shu tariqa o'lgan edi xolos.
L'Italia chiede che si svolga il prima possibile un consiglio europeo straordinario. Perché non è pensabile che di fronte
Italia bosh vaziri Matteo Renzi Yevropa kengashining favqulodda majlisini chaqirib, qit'a rahbarlarini muammoni birgalikda hal qilishga da'vat etdi. Italiya rahbari inson savdosiga chek qo'yish lozim deydi.
La nostra questione, che è una questione politica con la P maiuscola, è di dignità dell'uomo.
So'nggi fojialarga raqam sifatida qaramaylik. Insonlar nobud bo'ldi. Inson qadriga bo'lgan hurmatimiz barcha uchun teng bo'lishi kerak, dedi Renzi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida armanlar fojiasining 100 yilligi oldidan turkiyalik armanlar hukumatning bu boradagi yondashuviga munosabat bildiradi. Facebookda ochilgan guruh Rossiya elchixonasining Toshkentda Georgiy lentalarini tarqatishiga qarshi chiqmoqda. Xitoy qo'shni davlatlar bilan talash hududlarini o'zlashtirayotgani AQShni xavotirga solayapti. Respublikachilardan prezidentlikka nomzod Marco Rubio haqida ma'lumot beramiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Xitoy qo'shni davlatlar bilan talash hududlarini, Janubiy Xitoy dengizidagi orollarni o'zlashtirmoqda. AQSh qurolli kuchlarining Tinch okeanidagi qo'shinlari qo'mondoni Kongressda shu haqda hisobot berdi. Xitoyda iqtisodiy o'sish sekinlashgan, lekin armiyasini yangilash uchun mablag' ayamaydi, deydi Admiral Lokler. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
Xitoyning harbiy modernizatsiya dasturi shiddat bilan davom etmoqda. Admiral Samuel Loklerning aytishicha, so'nggi 5 yildan beri mudofa uchun salmoqli mablag' ajratib kelinadi va bu Xitoyning dengizdagi xatti-harakatlaridan namoyon.
Fairly massive land reclamation in the Spratly Islands and in the and upgrades to facilities in the
Janubiy Xitoy dengizidagi Spratly va Paracel orollarida katta qurilishlar ketyapti, deydi u. Yangi inshootlar, uchish-qo'nish yo'laklari, binolar ta'mirlanyapti. Bu joylar Xitoyning noharbiy patrul kemalari uchun bandargoh vazifasini o'taydi. Kerak bo'lganda zudlik bilan turli yo'nalishlarga safarbar etish mumkin.
It allows them to exert basically greater influence over a contested what's now a contested area.
Ular shu tariqa bahsli territoriyalar ustidan nazorat o'rnatyapti. Qum va tosh bilan to'ldirilib, sun'iy ravishda kengaytirilayotgan maydonlarda keyinchalik radar va raketalar o'rnatish mumkin. Istasa parvozlarni nazorat qiluvchi bazalar ochish imkoniyati ham bor, deydi AQSh qo'mondoni. Orollarga da'vo qiluvchi boshqa davlatlar, jumladan Filippin va Vietnam, shikoyat qilishdan nariga o'tgani yo'q. Sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlarda, shuningdek, Woody va Duncan orollari kengayib borayotgani yaqqol ko'zga tashlanadi. Xitoy tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, bu yerlar ham harbiy, ham noharbiy maqsadlarda qo'llaniladi. Qo'shma Shtatlar Pekinni dengiz taqsimotiga oid qonun qoidalarini ishlab chiqib, tortishuvni mintaqaviy uyushmalar doirasida hal qilishga chaqirib keladi. Xitoyning javobi: bizning ishlarga aralashmang.
We've urged China to show restraint and to refrain from further activities that undermine regional
Xitoy qo'shnilar orasida ishonchni yemiradigan xatti-harakatlardan o'zini tiyish kerak. Vaziyatni yumshatishning bir yo'li dengiz xaritasiga kiritgan chiziqlar nimani anglatishini tushuntirib bersin, deydi AQSh mudofaa vaziri muavini Kristin Vormut. O'tgan hafta prezident Barak Obama ham Xitoy xalqaro qonun qoidalarga amal qilishni lozim topmayotgani, mayda davlatlarga mushtini ko'rsatayotganini qayd etdi. Bu diplomatik yo'l bilan hal qilsa bo'ladigan masala, deydi u. Pekin nazarida esa Vashington ittifoqchilariga yon bosyapti va mintaqa ishlariga aralashyapti. Uning maqsadi Osiyo Tinch okeanida o'z nufuzini saqlab qolish, deydi Xitoy rahbarlari. Tahlilchi Jon Blaxlendga ko'ra, AQSh Janubiy Xitoy dengizida kechayotgan bahslarga shunchaki chetdan qarab tura olmaydi. Ammo Xitoy katta mablag' va resurslar ajratish orqali hududiy da'volari jiddiy ekanini ko'rsatmoqda.
The potential for conflict amongst the scattered Spratly Islands claimants is growing, there's no question.
Orollarga da'vogar davlatlar o'rtasida mojaro chiqishi ehtimoli yuqori. Xitoy esa savdo yo'llarini, o'z manfaatlarini himoya qilayotganini ta'kidlaydi, deydi u.
Taking sides in supporting an ally over a contested claim in defense of
Suhbatdosh fikricha tarafkashlik hamda radar va raketalarni o'rnatish masalasida Xitoyga qarshi borish qurolli to'qnashuvga yetaklashi mumkin. AQSh qadamini o'ylab bosish kerak, deydi u. Umuman olganda, barcha davlatlarning dengizdagi orollarga da'vosi birdek asosli. Xitoy maqsadiga erishish uchun bor kuchini ishga soladi, lekin urushgacha bormaydi, deya tahlil qiladi Blaxland. Uning fikricha, Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi, ASEANga a'zo 10 davlat birgalikda harakat qilishi lozim. Xitoy bu tashkilotga a'zo emas. Shohruh Hamro, Washington.
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 1915-yilda nobud bo'lgan armanlarning o'limini genotsid deb atagani uchun Yevropa parlamenti va Rim papasini qoraladi. Armanlar o'limini xotirlash kuni yaqinlashar ekan, Turkiyada yashovchi bu millatning oz sonli vakillari Erdo'g'on siyosatiga nisbatan o'z qarashlarini bildiryapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Turkiyada parlament saylovlari yaqinlashmoqda. G'arbda esa 100 yil oldin Usmonli turklar tomonidan armanlarning o'ldirilishi hodisasini rasman genotsid deb tan olishga chaqiriqlar kuchaymoqda. Parlamentda o'ziga sodiq safdoshlarini yig'ish ilinjida yurgan Erdo'g'on ham saylov kampaniyasida shu mavzuni ko'targan. Bu esa oz sonli elatlarda xavotir uyg'otmoqda, deydi Turkiyadagi Agos Armanlar gazetasi muharriri Yetvard Danzikyan.
There is a new atmosphere in Turkey. We can see some hard language in Armenian.
Turkiyada hozir muhit o'zgargan. Armanlar masalasida yana e'tirozli fikrlar eshityapmiz. To'g'ri, partiya islohotlarini amalga oshirdi, ammo biz yangi davrga qadam qo'ydik. Davlat doim eski odatlarga suyanmoqda va Adolat va taraqqiyot partiyasi davlat partiyasiga aylangan, deydi u. Birinchi jahon urushidagi Gallipol jangini xotirlash sanasining mart oyidan 24 aprelga ko'chirilgani ham xavotirlarni oshirdi. Chunki shu kuni dunyo bo'ylab armanlar ham o'z millatdoshlari qatlomini yodga oladi. Turli manbalarga ko'ra, urush davrida turklar qo'lida 1.5 millionga yaqin arman o'lgan. Ko'plab tadqiqotchilar hodisani genotsid deb ataydi. Ammo Turkiyaga ko'ra, bu raqamlar haddan ziyod bo'rttirilgan bo'lib, halok bo'lganlar turk armiyasi qo'lida o'lmagan, balki fuqarolar urushi qurboni bo'lgan. Turkiyaning Yeni Shafak gazetasida ishlovchi arman Markar Esayanning aytishicha, Adolat va taraqqiyot partiyasi hukmronligi davrida mahalliy armanlarning hayoti ancha yaxshilandi.
Herkesin gözünden kaçan bir mesele vardı. O da shuydu.
Tan olish kerak, o'tgan 90 yil davomida biz 1915-yilda o'lgan odamlarimizni xotirlay olmas edik va rasman taqiqlanmagan bo'lsa ham qabrlarni ziyorat qilish, cherkovlarga yig'ilish biz uchun juda xavfli edi. Hozir esa bularning hammasini qila olamiz, deydi u. Hozirgi partiya davrida ozchilik elatlardan tortib olingan mulklarni egalariga qaytarish bo'yicha ham ko'p ishlar qilindi. Istanbuldagi Sulaymon Shoh universiteti tadqiqotchisi Chingiz Axtarning aytishicha, bu ijobiy o'zgarishlarga qaramay hukumatda millatchilik ruhining kuchayib borayotgani va demokratik jarayonlarning tazyiqqa uchrashi armanlar uchun yangi xavotirlarni uyg'otmoqda.
This government has done more than its predecessors.
Avvalgilarga qaraganda ular ko'proq ish qilishdi. Bu to'g'ri, lekin inson huquqlari va demokratiya borasida vaziyat yomonlashib bormoqda. Nima bo'lganda ham armanlar amaldagi partiyani musulmon bo'lmaganlarga nisbatan yomonlar orasida eng yaxshisi deb bilishadi, deydi u. O'tgan yili o'sha payt bosh vazir bo'lgan Erdo'g'on 1915-yil halok bo'lgan armanlarning yaqinlariga ta'ziya bildirgan edi. Bu ko'pchilik uchun kutilmagan hol bo'ldi, ammo o'shandan beri rahbariyat qarashida yana o'zgarishlar yuz berdi. Masalan, mamlakatda yahudiylarga ham munosabat yaxshi emas. Hukumatga yaqin bir telekanalda Turkiyaga qarshi xalqaro yahudiy tashkilotlari tayyorlayotgan fitnalar haqida hujjatli film efirga uzatildi. Ko'plab armanlar saylov va qatlomni xotirlash kunlari ortda qolgach, hayot yana iziga tushishidan umidvor. Ammo ayrim kuzatuvchilar nazarida Turkiya o'z tarixida qachon avtoritar tuzumga yaqinlashgan bo'lsa, kamsonli millatlar ko'proq tazyiqqa duchor bo'lgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Sobiq sho'ro davlatlaridagi urush faxriylari g'alaba kunini nishonlashga tayyorgarlik ko'rar ekan, Rossiya elchixonasining Toshkentda Georgiy lentalarini tarqatmoqchi ekani haqidagi gaplar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Chunonchi Facebookda biz O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz nomi ostida guruh ochilgan. Uning ishtirokchilari Rossiya bilan aloqalar qayta ko'rib chiqilishini talab qilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekistonda Georgiy lentasi tarqatilishiga qarshi Facebook ijtimoiy tarmog'ida tuzilgan guruh asoschisi jurnalist Aziz Muhammad bu lenta o'zida 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alaba ramzlarini emas, aksincha Turkistonni qonga belagan Chor Rossiyasi armiyasi timsollarini tashiydi degan fikrda.
Bugun bu lenta Rossiya Chor Rossiyasini, rus imperializmini bitta vositasi bo'lib hisoblanadi. Man boshqa narsa deb bu davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlanib, keyin boshqa davlatlarda ham o'tkazish targ'ib qilinyapti. G'alabani ikkinchi jahon urushidagi g'alabani timsoli sifatida. Lekin bu men bunga qo'shilmayman. Chunki aytganimdek, bu narsani tarixi o'sha Rossiyaga borib taqaladi. Mana yuzlab yurtdoshlarimiz qo'llab-quvvatlashyapti va ayni paytda turli ayblovlar ham bo'lyapti. Bu narsa millatlararo nizoni keltirib chiqardi. Qaradi, bu provokatsiya, uvo tarqatyaptilar degan
dedi Aziz Muhammad. Rossiyaning Markaziy Osiyo davlatlaridagi elchixonalari tomonidan faol targ'ib qilinayotgan va 2-chi jahon urushidagi g'alaba ramzi sifatida qabul qilingan Georgiy lentasi allaqachon mintaqa davlatlari jamoatchiligida turli ziddiyatlar uyg'otib bo'lgan. Bu ziddiyat ayniqsa Georgiy lentasi keskin ommalashgan Qozog'istonda sezilarli kechdi. Hatto Georgiy lentasiga muqobil tarzda qozoqcha g'alaba lentasi jamoatchilikka taqdim ham etildi. O'zbekistonda Georgiy lentasi oddiy o'zbeklar orasida ommalashgan deyish qiyin, ammo uning targ'iboti ijtimoiy tarmoqlarda kuchayib bormoqda. Biz O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz guruhi javob tariqasida tashkil etilgani aytilmoqda.
Facebookda turli guruhlarda mana shu Georgiy lentasi targ'ib qilinyapti. Javob tariqasida man shu sahifani tashkil qildim. Maqsad nima? Maqsad yurtdoshlarimizga shu Georgiy lentasini tarixidan xabardor qilish, ularni ularga shu lentani mazmun mohiyatini yetkazish. Georgiy lentasi bizni milliy ma'naviyatimizga to'g'ri keladi degan fikrdaman. Buni tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Georgiy lentasi har doim Rossiyada, Chor Rossiyasida qanaqadir timsollardan biri bo'lib kelgan harbiy timsol unvonlarni ranglaridan biri hisoblanadi. Va qolaversa, bugun Georgiy lentasi haqida qarshi fikr bildirayotganlarga Rossiya ommaviy axborot vositalarida keskin tanqidlar bo'lyapti. Shu narsani o'ziyoq, mana nazarimda, aksiyani xolis emasligiga bitta ishora.
Dedi Aziz Muhammad. Mintaqa jamoatchiligida Georgiy lentasini ommalashayotgani, Rossiya qudrati qiyosiga aylanib borayotgani, ayniqsa Ukraina voqealaridan so'ng xavotir bilan qabul qilina boshlandi. Qozog'iston, Qirg'iziston matbuotida Georgiy lentasi tarixi va mohiyatiga doir chiqishlar, munozaralar mavjud. Ammo o'zbek matbuoti bu borada ko'proq sukutda.
Elchixona tomonidan tarqatilyapti. Balki jurnalistlarimiz qanaqadir buni nozik tomoni bor deb hisoblashgandir, shuning uchun ko'tarishmayotgandir. Lekin mana men shu narsani ko'taryapman, yurtdoshlarimizga yetkazyapman. Qanaqa man bu yerda ya'ni Rossiyada ichki munosabatlarga qanaqadir putur yetkazadigan narsa deb ham hisoblamayman bu narsa, chunki bu Rossiyada paydo bo'lgan narsa, Rossiyada bo'lmagan o'tkazishlar uchun bizga uni hech qanaqa qarshi joyimizam yo'q. Lekin shu O'zbekistonda biz shu narsaga qarshimiz, chunki nima uchun buni jurnalistlarni haliyam jimtirishibdi, buni tarixini bilganlar nimaga indashmayapti, bunisi manga qorong'i
degan fikrda jurnalist Aziz Muhammad. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi 9 may kuni nishonlanadigan 2-chi jahon urushidagi g'alaba munosabati bilan Toshkentda Georgiy lentasi bepul tarqatilishi haqida e'lon bergan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
Florida senatori Marco Rubio 2016-yilgi prezident saylovlarida qatnashish qarorini e'lon qildi. Rubio Oq uy uchun poygaga qo'shilgan 3-chi respublikachi. Saylovdan demokratlardan Hillary Clinton bellashuvga kirgan. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Grounded by the lessons of our history, but inspired by the promise of our future, I announce my candidacy for president of the United States.
Marco Rubio Miami'da tarafdorlari oldida prezidentlikka nomzodini e'lon qildi.
Amerika yangi davrga qadam qo'yishi uchun nomzodimni olg'a surdim, deydi u. Rubio demokrat raqibi Hillary Clintonni nishonga oldi.
Just yesterday, a leader from yesterday began a campaign for president by promising to take us back to yesterday.
Kechagina o'tmish namoyandasi prezidentlikka da'vo qilib chiqdi. U davlatni o'tmishga qaytarmoqchi. Kechaning o'rni kechada, dedi senator.
Yesterday is over.
Rubio Miami'dagi Ozodlik minorasida turib nomzodini e'lon qildi. 1960-1970 yillardagi inqilob paytida Kubani tark etishga majbur bo'lgan 10 minglab odamlar aynan shu yerdan Qo'shma Shtatlarga kirgan. Kubalik immigrantlarning farzandi Marco Rubio yoshlar va ozchilik elatlar ko'ngliga yo'l topishi mumkin deb hisoblaydi respublikachi tahlilchi Fort O'Connell.
He has the most compelling narrative of the entire Republican field. The question is, how does he pass?
Respublikachilar orasida aynan Rubioning tarjimai holi saylovchiga yaqin bo'lishi mumkin. U o'zini qanday taqdim etishi, saylovchiga qanday murojaat qilishi, qarashlarini yetkazib bera olishida gap hozir. Rubio Amerikacha orzuning namoyandasi, deydi.
What it is he stands for. In a lot of ways, he does represent the American dream.
Siyosatchi prezident Barak Obamaning tashqi siyosatini keskin tanqid qilib tanilgan arbob saylansa, yangi yo'ldan bormoqchi.
And if America once again accepts the mantle of global leadership. By abandoning this administration's dangerous concessions to Iran and its
hostile siyosat. Isroilga dushmanday qarashni bas qilish lozim, deydi u. Amerika dunyoda yetakchilikni qayta qo'lga olishni ta'minlayman, deydi Rubio. Senator Rubiodan tashqari, respublikachilardan Rand Paul va Ted Cruz oqiga da'vogarlik qilyapti. Vashingtondan Jim Malone, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovoz radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Somalida asoslangan Al-Shabab jangari guruhi bugun BMTga qarashli avtobusni portlatganini tan oldi. Xuruj natijasida BMTning bolalar jamg'armasi, UNICEFning 4 xodimi o'lgan, yana 4 nafari og'ir jarohat olgan. Bundan tashqari 2 somalilik va xudkuch bombachining o'zi ham nobud bo'lgan. Voqea Garowe shahrida ro'y bergan. Xodimlar idoraga ketayotgan bo'lgan. Qo'shma Shtatlar Liviyada 30 nafar Efiopiyalik nasroniyning Islomiy davlat tomonidan ommaviy ravishda qatl etilganini qoralayapti. Oq uy vakiliga ko'ra terrorchilar bu odamlarni e'tiqodi uchun o'ldirgan. Bu zulmga qarshi chora ko'rish kerak. Liviyadagi ixtilofni tugatish uchun siyosiy kelishuvga tezroq erishish zarur, dedi Obama ma'muriyati. Xitoy prezidenti Si Szinpin bugun 2 kunlik tashrif bilan Islomobodga borgan. Pokiston va Xitoy rahbarlari energetika va infratuzilmani rivojlantirishga doir loyihalar haqida gaplashadi. Tashrif chog'ida Xitoy prezidenti Pokistonning eng oliy davlat mukofoti bilan taqdirlanishi, Pokiston parlamentida ma'ruza qilishi kutilyapti. Ikki davlat Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori loyihasi bo'yicha hamkorlik qilib keladi. Loyihaga ko'ra Xitoy janubi-g'arbidan Pokiston janubidagi Gvadar port shahri tomon yo'llar, temir yo'l, neft va gaz quvurlari tushiriladi. AQSh va Filippin so'nggi 15 yilda eng yirik qo'shma harbiy mashqlarni boshladi. Mashg'ulotlardan maqsad mintaqada harbiy tayyorgarlikni oshirish. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.